Compass.
Tere head Pereraadio kuulajad, tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Tänaseks tekstiks Markuse 9. peatüki salmid 33-50. Aga enne veel, kui loeme Jumala sõna, enne veel, kui selle üle arutleme, siis nagu ikka soovin, et me hetkeks langetaksime oma pea ja palvetaksime. Hea taevan isa, meie ees on sinu avatud sõna. Ja meie ühine palve on, et sina kõneleksid selle sõna kaudu meiega. Et sa annaksid meile midagi uut, jälle valgust, midagi sellist, mis võibolla paneb meid asjade peale veidi teisiti mõtlema. Ole palun meiega ja juhata meid oma pühavaimu kaudu. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Tänaseks tekstiks Markuse 9. peatüki salmid 33-50. Ja nad tulid Kapernauma. Kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite? Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel oma vahel arutanud, kes on suurim. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas last ja ütles neile, kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes võtab vastu mitte minu, vaid minu läkitaja. Johannes lausus talle, õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel kurja vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Aga Jeesus ütles, ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti, sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Jah, kes iganes annab teile juua kas või karika täie vett, sellepärast, et te olete Kristus omad, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellel oleks hoopis parem, kui tal oleks veski kivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama. Raiuda ära. Sul on parem minna vigasena ellu, kui kahe käega põrgusse kustutamatusse tulle. Ja nüüd mõned käsikirjad lisavad, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiuda ära. Sul on parem minna jalutuna ellu, kui kahe jalaga olla visatud põrgusse. Ja jällegi mõned käsikirjad lisavad, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisuda välja. Sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki, kui kahe silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Sest kõiki soolatakse tulega. Sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda? Olgu teil soola enestes ja pidage rahu oma vahel. Jeesus on jõudnud oma teenistusel ja rännakutel nii kaugele, et ta on tulnud viimast korda koju. Kapernauma, ehk siis tõenäoliselt Peetruse koju. Ja tal on oma jüngritele nüüd selles kontekstis, kus ristivari hakkab sealt mägede tagant Jeruusalemmast juba paistma ja kus tema aeg on otsakorral, selles olukorras on tal oma jüngritele väga palju veel öelda ja õpetada. Ja kui me mõtleme jüngritele sellele, kuidas nad võisid kõndida koos teel Jeesusega, siis see vajadus Jeesuse õpetuse järele on täiesti akuutne. Sellepärast, et Jeesus praeguseks, olles nüüd jõudmas oma surmale järjest lähemale, kuuleb seda kella tiksumist kusagil kuklas järjest selgemalt ja tema aeg siit lahkuda on tulnud järjest lähemale. Ja mida teevad jüngrid? Jüngrid püüavad kambakesi võibolla Jeesusest natukene kiiremini ette kõndida või temast niimoodi moe pärast natukene aeglasemalt maha jääda. Neil on piinlik. Nad ei taha Jeesuse kuuldes nendest asjadest rääkida, aga tegelikult peavad nad oma vahel võimuvõitlust ja räägivad sellest, kes on tähtsam, kes on suurem. kes saab suurema tüki kuningriigist nüüd, kui Jeesus olles kohe suunda võtmas Jeruusalemma peale, peaks seal kohe kuningaks saama. Sellepärast, et jüngrite meelest, olles ometi veel sellises traditsioonilises judaistlikus mõtteraamistikus, nende jaoks lõhnab see Jeruusalemma minek nüüd vägagi uue kuningriigi tulekule. Jeesus peaks nüüd kohe hakkama kuningaks saama. Jeesuse vaatepunktist see jüngrite poolehääleline, omavaheline jagelemine ausalt öeldes lõhnab päris tõsise läbikukkumise järele. On selline tunne, et jüngrite peakoludesse ei ole endiselt hakanud jõudma need kõige olulisemad asjad, mida Jeesus on tulnud neile õpetama. Nii et Jeesus võtab nüüd siin eraldi aega ja me näeme siin tervet õpetuse plokki selles kohas Markus evangeeliumis. Ta istub maha, kutsub need 12 enda juurde ja teeb neile veel sellise intensiivkursuse sellel teemal, mis on taevariik ja mis ei ole taevariik. Mis on Jeesuse missioon ja mis ei ole? Mida tähendab elada Jeesuse missioonis? Mida tähendab elada Jeesuse kui messia järelkäijana siin maailmas? Ja tänases tekstis Jeesus käib läbi mõned olulised ja suured teemad ja tahaksin välja tuua kolm nendest. Esiteks räägib Jeesus just sellest tähtsuse ja suuruse teemast. Sellepärast, et nagu just mainiti, olles nüüd veendunud selles, et Jeesus tõepoolest on vanast testamendist tõotatud messias ja seda ju kinnitas Jeesus neile ka ise just äsja Markus evangeeliumi 8. Peatükis, panevad jüngrid kohe selle teadmise Jeesusest kui messiast sellesse raamistikku, mis neil traditsiooniliste juutidena on. Nemad nüüd suure õhinaga ootavad seda kuningriigi saabumist, ehk teisisõnu Rooma okkupatsiooni langemist ja uut maist Iisraeli rahuriiki ja Jeesust kuningana istumas Taaveti vanal troonil. Ja kui Jeesuse positsioon peab kohe nii suuresti muutuma, siis on ilmselge, et ka nende positsioon peab kohe suuresti muutuma. Ja nendest pundist, kalameestest ja maksukogujatest ja kes nad seal kõik olid, nüüd peaksid kohe hakkama saama väga tähtsad ninad, riigimehed. Kes saab peaministriks, kes saab välisministriks, kes saab rahandusministriks, seda oma vahelist hõõrumist ja jagelemist ja vaidlemist ja arutamist on nende seas oma jagu. Aga Jeesus siin väga kiiresti ja väga konkreetselt tõmbab nende suurtele mõttelossidele vee peale. Kui keegi tahab olla esimene, olgu ta viimane ja kõikide teenija. Jeesus räägib neile sellest, missugune on Jumala riigi reaalsus ja missugune on võim Jumala riigis. See püramiid, võimupüramiid, mida selle maailma riigid alati on kasutanud ja propageerinud, on endiselt jüngrite silmis ka see ainus püramiid, mida nemad suudavad oma peas ette kujutada. Ja kuigi nad ootavad teistsugust riiki või Jumala riiki, siis ometi nende jaoks ei ole midagi kummalist selles, et see võimupüramiid jääb endiselt samasuguseks. Ehk siis vähesed üksikud võimsad on selle püramiidi tipus, seal keskel on hulk inimesi ja siis selle püramiidi alumise kõige laiema osa moodustavad kõige tagasihoidlikumad, kõige mõjutumad inimesed, inimesed, kelle hääl ei loe, inimesed, kes ei suuda midagi maailmas muuta. Ja Jeesus tuleb ja keerab selle püramiidi või selle hierarhia sõna otseses mõttes pea peale. Kui sina tahad olla suur Jumala riigis, siis ole väike. Kui sina tahad olla esimene, siis ole viimane. Sellised on taevariigi loodusseadused või riigi seadused. Ja siin juures illustreerib ta seda sama pea peale pööratud võimupüramiidi ühe lapsega. Ja nad on siin Peetruse juures, me ei tea, Võibolla on see Peetruse enese laps, kelle Jeesus võtab ja paneb sinna jüngrite keskele selles õpetamiskontekstis. Ja ta kasutab seda last illustratsioonina. Evangeeliumides on ka teistes kohtades räägitud lapseks saamisest või lapseks olemisest. Ja lapse eeskujuks seadmisest täiskasvanutele, sellest on tihti peale meie jaoks tehtud väga selline ilus ja romantiline pilt. Meie, kes me oleme üles kasvanud vildipiltide ja piibli juttude traditsioonis ja nende illustratsioonidega, siis meile kõikidel on tuttavad sellised pildid, kus Jeesus istub kusagil ilusal rohelisel mäe kaldal, tema ümber on lapsed kõikidest erinevatest kultuuridest ja rassidest ja mõni istub tal seal põlve peal ja Jeesus kaisutab neid seal ja siis me tihti peale räägime lastest kui inimestest, kellel on hästi puhas usk, kellel on selline eriline usaldus, kes andestavad hästi kiiresti ja et see on see, miks Jumal seab meile lapse eeskujuks, miks ta tahab, et me saaksime lapse sarnaseks. See kõik on nagu väga ilus, aga tegelikult see on natukene ka selline tuti-pluti ninnu-nännu jutt, sellepärast, et tõsiasi on see, et esimesel sajandil Jeesuse kuulejatest, kui nad kuulsid Jeesuse sõnu sellest, et nad peaksid saama lapse sarnaseks, siis mitte keegi ei mõtelnud sellistele ilusatele, roosadele, romantilistele mõtetele. Ei annud sellele situatsioonile sellist tähendust. Ja võibolla siin juures ongi hea endale meelde tuletada väikene ekskurss, et laste kujutamine hästi selliste puhaste inimolevustena või üldse lapse põlve kui sellise erilise aja kontseptsioon, mida kuidagi tuleks kaitsta ja mis on väärtuslik ja mis paneb aluse inimese ülejäänud elule. Need kõik on väga moodsad ideed ja väga moodsad asjad. Jeesus ajal mitte keegi ei vaadanud laste peale kuidagi erilise heldimusega, kui kellegi väga erilise peale. Lapse põlv kui selline oli täiesti tundmata asi. Suurema osa maailma ajaloost, suuremas osas kultuurides on lapsed lihtsalt olnud väikesed inimesed, kellel on piiratud võime teha tööd. Ja kellel ei ole ise enesest mitte mingisuguseid õigusi. Meil on kõik lastekaitsepäevad ja värgid särgid, aga suuremas osas maailma ajaloos sellist asja ei ole tuntud. Lapsed on olnud õigusteta inimesed, kelle üle nende vanematel või siis hoidjatel või kelle iganes juures nad on üles kasvanud, on neil täielik kontroll. Nii et lapsed olid mingis mõttes selle püramiidi kõige alumise pulga peal. Nemad olid oma õiguste mõttes ühiskonnas kõige viimased inimesed. Ja see on just see kontekst, kuidas me peaksime mõistma ja kuidas me peaksime tõlgendama neid jutustusi, kus Jeesus toob oma jüngritele või laiemalt inimestele eeskujuks lapsed ja lapseks olemise. Ta ütleb oma jüngritele, te siin kõik olete kõvad mehed, kõvasti õhku täis, kõvasti oma tahtmist täis, aga minul on rohkem ühist selle püramiidi alumise riiuliga. Minul on rohkem ühist selle õigusteta lapsega, kes ei aja oma õigust taga, kes ei ole tähtis inimene, kellel ei ole oma positsiooni. Ja minul on rohkem ühist ka taevariigi mõttes selliste inimestega. Jeesus ütleb, et see, kes on minu läkitanud, on samamoodi rohkem mingis mõttes huvitatud selle püramiidi alumisest servast. Ja tõeliselt on võimalik taevariiki pääseda või taevariiki kogeda ainult oma õigusest ja oma tähtsusest loobudes. Nii et selline meie jaoks võib olla natukene kummaline või natukene ootamatu pilgu heit siis lapsele ja sellele, kuidas tollel ajal last nähti, kes ta tollel ajal oli. Mida veel Jeesus selles tekstis taevariigi ja taevariigi asukate või selle olemuse kohta ütleb? Nüüd astub meil esile siin kodanik Johannes. Ja tema on meil traditsiooniliselt siis kõige noorem jünger, arvatavasti veel Jeesuse surma ajal ka oma hilises teismeeas. Ja väga huvitav on mainida seda, et see on ainus jutustus, kus me kuuleme Johannese enese häält Markuse evangeeliumis. Ja kõue poeg, sellise äkilise loomuga mees, nagu ta on näinud kedagi kusagil Jeesuse nimel imet tegemas, kurja vaime välja ajamas ja ta on püüdnud seda inimest keelata või teda takistada. Ja see tundub olevat nagu teisest oopusest jutustus võrreldes eelmisega, aga tegelikult see seik ka läheb nii hästi kokku selle nende äsjase aruteluga selle üle, kes on suurem, kes on tähtsam. Ja läheb kokku nende arusaamisega taevariigi võimust kui nagu maisest võimust. Sest et nende meeste peas, jüngrite peas on praeguseks väga selgelt hakanud idanema see idee, et selleks, et olla tähtis, tuleb võim enda kätte koondada. Võim tuleb kuidagi monopoliseerida. Nemad ju näevad endiselt taevariiki kui sellise tavalise võimupüramiidina, mille tipu lähedal nad just praegu siin on. Ja see püramiidi tipp tuleks ajada hästi teravaks ja hästi kitsaks. Ja see Jeesuse kaudu saadav jumalik vägi tuleks hoida nagu kindlalt enda peos. Ja kõiki teisi tuleb siin juures kuidagi nagu alla suruda või takistada või keelata. Selle Johannese loo iroonia loomulikult seisneb selles, et alles eelmisel piibli leheküljel räägiti meile lugu sellest, kuidas need samad jüngrid ei suutnud kurja aimu välja ajada. Aga see inimliku võimu ihaluse külm käsi on kuidagi nende südamed oma haardesse, nende südame oma haardesse saanud. Ja jällegi, Jeesus peab neile siin tegema midagi puust ja punaseks. Taevariik ei ole maine võimupüramiid. Siin ei ole ühelgi inimesel millegi üle maist kontrolli või monopoli. Jeesus ütleb, et taevariigi hierarhia palun väga on lapik nagu pannkook. Ja sina, kallis sõber Johannes, ei saa keelata mitte ühtegi inimest. Sina ei saa jumalikku väge piirata ja sina ei saa teha mitte midagi selleks, et hoida tervendamise monopoli ainult siin 12 jüngri või 70 jüngri käes. See, kes teeb head, see, kes teeb midagi vägevat, see, kes teeb isegi midagi nii väikest, kui lihtsalt annab ühele janusele klaasitäie vett juua Jumala nimel, ongi osaks sellest taevariigi levimisest ja laienemisest ja on väärt palka Jumalalt eneselt. Ja mul on selline tunne, et teine kord võiks meilgi olla tarvis seda sama meelde tuletust. Kristlik kogudus on 2000 aasta jooksul kasvanud tohutult suureks ülemaailmseks liikumiseks ja liikumise paremaks organiseerimiseks on see muutunud ka organisatsiooniks või võiks öelda lausa, et institutsiooniks. Ja nii lihtne on see, et sellele tulevad külge igasugused hierarhiad ja tekivad võimupüramiidid ja on eri load ja on ametinimetused. Ja see balans selle vahel, mida on tarvis teha selleks, et tööd organiseerida ja selle vahel, et mitte minna kaldu maise võimu selle olemise viisi juures. See on väga-väga keeruline balans. Ja suurem osa ajaloost kristlased ei ole suutnud vastu seista sellise maise võimu kiusatusele ja nende struktuuride, sellise püramiidi taolise struktuuride ahvatlusele. Aga need Jeesuse sõnad demonopoliseerivad taevariigi liikumist ikka veel. Ja Jeesus ütleb, kes ei ole meie vastu, see on meie poolt ja kes teeb ka lihtsaid heategusid, on osaks taevariigi laienemisest. Ja nii on meilgi igal ühel võimalik olla osa sellest taevariigist ja selle laienemisest. Ja viimane, äärmiselt oluline õpetus, mida Jeesus siin nagu punase markeriga mitu korda alla kriipsutab, on eksitamise ja patustamise teema. Ja rääkides siin silmade välja torkamisest ja käte ja jalgade maha raiumisest, Jeesus kasutab siin hästi tugevat keelt ja hästi groteskseid kujundeid. Midagi sellist, mis kohe esimesel korral pidi jüngritele väga pikaks ajaks ja väga hästi meelde jääma. Nii et on rääkinud meile siia nii taevariigist kui milleski, mis kuulub nendele inimestele, kes ütlevad lahti oma õigusest, kes ei pane pahaks olla teiste teenijad, kes ei pane pahaks olla seal maise püramiidi alumises otsas. Ta on rääkinud taevariigist kui sellisest laiahaardelisest liikumisest, kus kellelgi ei ole võimu või monopoli Jumala tegutsemisele, Jumala vaimule. Ja nüüd räägib ta meile veel taevariigist kolmanda külje pealt ja ta ütleb, et taevariik kuulub nendele inimestele, kes radikaalselt hakkavad vastu patule oma elus. Ja kes püüavad kõigest väest mitte minna kompromissile halvaga. Ja kes on pigem valmis kannatama raskusi ja ebamugavusi. Ja kes teinekord on valmis maailma silmis nägema välja kuidagi naeruväärsed selleks, et mitte minna vastuollu Jumala tahtega. Ja see tekst kätte maha raiumisest ja silmade peast välja torkamisest, see on nagu selline eemale tõukav tekst ka meie jaoks. Ja see teeb meid vahete vahel nagu ettevaatlikuks või paneb meid kimbatusse. Ühes küljest just sellepärast, et see on nagu nii groteskne ja vägivaldne, aga teises küljest ka võib-olla sellepärast, et ajaloo jooksul on ikka olnud inimesi, kes on sedagi piibliteksti tõlgendanud või siis mitte tõlgendanud, võtnud seda sõna sõnalt ja ellu rakendanud selles piiblitekstis kirjas olevaid asju ise enese peal ja miski meie terves mõistuses ütleb, et see ei ole see viis, kuidas seda piibliteksti peaks tõlgendama, et see on väär tõlgendus. Aga need ajaloolised vääriti tõlgendamised ja ka selle teksti kujundlik keel ei tohiks meid ometi eemale peletada selle teksti tuumast. Ja selle teksti tuum on see, et patt on ränk ja salakaval ja ohtlik. Ja et meie peaksime inimestena enda poolt tegema kõik võimaliku, mis meist inimlikult sõltub, et hoida ennast patu võrku kukkumast. Ja ma tean, et see ei ole eriti meeldiv või eriti populaarne sõnum taevariigi olemuse kohta. Eriti selles olukorras, kus meie tänapäeval oleme, kus meie elu on muutunud ohtlikult mugavaks ja kus kompromissi teinekord ei tule meile sellise väga selge vahega ja sellega, et kuidas me nagu valime Jumala poolt või tema vastase poolt, aga nad tulevad meie ellu sedasi varjatult ja mõnusalt ja mugavalt ja need kompromissid just kui tahaksid iseenesest meie elus sündida. Ja kui ma mõtlen iseenese elu peale ja selle peale, kui võrd mina näen pattu sellise ränga ja kohutava asjana oma elus, mida ma pean nagu radikaalselt, nagu teinekord täiesti raiudes oma elust nagu välja lükkama, siis ma tihti peale mõtlen oma vanavanemate põlvkonnale ja ka oma vanavanematele ja nendele valikutele, mida nemad tegid elus ja sellele, et on olnud aegu mitte üldsegi väga kaua aega tagasi ka meie riigis ja meie maailma nurgas, kus ustavus Jumalale on inimestele väga palju rohkem maksma läinud. Mina ei ole kunagi oma elus tööd kaotanud sellepärast, et mina tahan hingamispäeva pühitseda, aga minu vanavanematest on, ma tean päris mitut lugu sellest, kuidas üks ja teine on oma töö kaotanud. Ma tean lugusid sellest, kuidas ei ole saadud sisse koolidesse või kuidas ülemused on inimeste peale röökinud kusagil kabinetis sellepärast, et nad on tunnistanud ennast kristlaseks. Ja loomulikult mina ka nagu inimliku loomuse poolest ju ei tahaks selliseid ränkasid olukordasid, ei tahaks selliseid usuvõitluseid, kus mille tulemus võib inimlikult olla väga ebameeldiv ja väga raske, aga Jeesuse sõnum selles tekstis ka taevariigist rääkides on hästi selge ja ta ütleb, teie ees on kaks teed. Teie ees on surmatee ja teie ees on elutee. On ainult kaks alternatiivi inimese ees. Kas minna taevariiki, olles kõigest hingest võidelnud patu vastu, teinud inimlikult raskeid, võib-olla isegi ebaloogilisi valikuid ja teine valik paraku on ainult igavene hukatus. Ja võib-olla, vaadates seda, kus see jutustus on Markus evangeeliumis, võib-olla nende sõnade karmuse ja selle grotesksuse taga on kuulda ka juba eelkaja Golgatast. Sellepärast, et nüüd ainult võib-olla paari nädala pärast seisab Jeesus ees see olukord, kus ta järsku tajub patu õudust ja patu karistust kogu selles karmuses enda peal. Mingisugusel seletamatul moel on kogu maailma patt ühel hetkel tema õlgade peale pandud ja selle hirmsa, võib-olla kõige hirmsama kogemuse eelaimduses ütleb ta oma jüngritele ja oma järelkäijatele kõikidel aegadel, et patt on hirmus asi ja sellega ei mängita. Ja kui teha veel üks hästi põgus kommentaar siia tänase teksti ja tänase osa lõppu, siis see tekst põrgu tulest, millest, mida siin selle tänase osa alguses lugesime, see on võetud Jesaja raamatu päris lõpust, viimasest peatükist, viimasest salmist, kus kogu selles peatükist on kirjeldatud meile Jumala kohtumõistmist ja uut maad. Ja kui me räägime siis nendest ussidest või vist parem tõlge oleks lausa vakladest, mida siin tekstis on mainitakse need ussid, kes ei taha ära surra, on siin juures oluline meelde tuletada, et mitte kusagil terves piiblis ei ole ussidel mingisuguse inimhinge tähendust. Nii et see uss ei tähenda mitte inimese hinge, mis ei saaks ära surra, vaid need ussid ja vaglad räägivad meile patust ja halvast, mida ei ole võimalik ümber pöörata või mida ei ole võimalik päästa, kus ei ole nii-öelda seda tagasi tulemist enam. Nii et sellised huvitavad ja äärmiselt olulised õpetused Jeesuselt tänases osas taevariigi olemuse kohta, selle hierarhia olemuse või mitte olemise kohta, selle kohta, et jüngritel ei olnud võimalik haarata võimu Jumala riigis enese kätte, sellepärast, et see ei ole see, kuidas Jumal töötab siin maailmas. Ja tõsi asi ka Jumala riigist kui millestki, kuhu jõuavad need inimesed, kes on hakanud vastu patule kõigest väest ja kõigest hingest oma elus. Olulised asjad nendel hetkedel jüngritele teada ja mõista selles olukorras, kus nemad olid, aga samamoodi olulised asjad teada ja mõista ka meile praegu siin, kes meiegi ootame taevariigi tulemist oma aus ja hiilguses, aga kes me ometi juba uue looduna elame siin mingil varjatud moel taevariigi reaalsuses. Sellised olid mõtted, mida soovisin teiega jagada täna Markus evangeeliumi teemadel. Aitäh teile kuulamast, mina olen selle saate autor Mervi Sjerjeström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.